دقدقة هيأد ساسا عطيني ناسي دقدقة أني نوون أوليش
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi hapa na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumanne Julai 5 mwaka 2022 ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM zikiwemo RFA kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya pamoja pia na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatangaza kupunguza muda wa kufunguliwa kwa mipaka kati yake na Rwanda kufuatia mzozo wa kidiplomasia unaoendelea kutokota na ambao pia umepelekea kikao cha viongozi kutoka mataifa yote mawili kule nchini Angola. Je, baadhi ya wakazi kwenye mpaka huo wanasemaje?
Basi tufanya situ tuko bachini situ tunaitikaka vyote. Kwa tunaomba hizi nchi mbili zielewane. Juu sie hatuwe hapo. Tunateseka.
Na katika habari nyingine, nchi wanachama wa muungano wa NATO zatia saini nyaraka za itifaki ya pamoja katika hatua nyingine muhimu kwa azma ya Finland na Sweden kujiunga na muungano huo.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, atakutana na mwenzake wa Rwanda, Paul Kagame, nchini Angola kesho Jumatano, kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Mayaya. Mkutano huo unajiri wakati ambapo mivutano baina ya nchi hizo mbili jirani unazidi kuongezeka. Taarifa ya msemaji huyo wa serikali ya Tshisekedi imeeleza kwamba viongozi hao wawili watajadili mahusiano ya kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili pamoja na uasi unaoendelea kushuhudiwa mashariki mwa Kongo. Mayaya amesema viongozi hao watatafuta suluhisho la kile alichokiita uchokozi wa Rwanda nchini Kongo. DRC imekuwa ikidai kwamba serikali ya Kigali inawaunga mkono wapiganaji wa kundi la M23 mashariki mwa nchi hiyo, lakini Rwanda imekanusha madai hayo mara kwa mara. Mkutano huo unafuatia ombi la Umoja wa Afrika kumtaka kiongozi wa Angola kuwa mpatanishi wa mzozo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Tunisia Kais Saied leo amesema kwamba katiba anayoipendekeza nchini humo haitarejesha utawala wa kimabavu, akijibu ukosoaji mkubwa kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa na kuwarai watu katika taifa hilo kuiunga mkono katika kura ya maoni ya mwezi huu. Saied, ambaye alivunja bunge lililochaguliwa msimu uliopita wa kiangazi na amekuwa akitawala kwa amri ya kiutendaji, hatua ambayo wakosoaji wake wanaita mapinduzi, amechapisha rasimu ya katiba mpya ambayo ingepanua mamlaka yake kwa kiasi kikubwa huku ikidhoofisha uwezo wa kufanyia ukaguzi matendo yake. Wafuasi wa rais huyu wamesema kwamba anasimama imara kukabiliana na viongozi wenye ushawishi ambao kwa muongo mmoja, kwa maneno yake, wameifanya Tunisia kupooza kisiasa na uchumi wake kudorora. Katika barua iliyochapishwa mtandaoni, Saida alisema hakuna hatari kwa haki za uhuru wa Watunisia. Vyama vingi vya siasa na mashirika ya kiraia yanapinga rasimu hiyo ya katiba, yakisema kwamba iliundwa bila kushirikisha pande zote zinazohusika. Kwingineko, waziri mkuu wa Ethiopia na kundi moja la waasi wanalaumiana kwa mauaji ya halaiki katika eneo la Oromia, jimbo lenye watu wengi zaidi nchini humo, ambapo mamia ya watu wamefariki katika miezi ya hivi karibuni kutokana na kuongezeka kwa hasia kati ya makabila hasimu. Mauaji ya hivi punde zaidi yalifanyika Jumatatu katika vijiji viwili vya eneo la Kelem Wolega, karibu kilomita 400 magharibi mwa mji mkuu Addis Ababa. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia EHRC iliyoteuliwa na serikali imesema. EHRC ya waziri mkuu Abiy Ahmed wamelaumu jeshi la ukombozi la Oromo OLA, kundi lililopigwa marufuku la chama cha upinzani, kwa mauaji hayo ambayo Abiy ameyaita mauaji ya halaiki. Lakini msemaji wa OLA Oda Tarbi alipinga shutuma hizo akisema wanamgambo wanaungwa mkono na serikali walihusika na mauaji hayo, na kuongeza kwamba wanajeshi wa serikali kuu waliotumwa hivi karibuni katika eneo hilo hawakufanya lolote katika kukomesha hasia hizo. Na kundi la kiraia nchini Sudan, Forces for Freedom and Change, leo limepinga pendekezo lililotolewa na kiongozi wa mapinduzi la kutafuta njia za kuweka uongozi wa kiraia na kushinikiza kufanyika kwa maandamano zaidi. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan, ambaye utekaji wake wa mamlaka uliutoa kundi la FFC madarakani hapo Oktoba mwaka jana, ameapa kubuni njia za kuwepo kwa nguvu za kiraia kwenye uzinduzi wa serikali mpya ya mpito ya Sudan. Lakini kundi la FFC limesema kuwa hatua hiyo ya Burhan ni ya wazi na ya kurudi nyuma. FFC inasema pendekezo la Burhan limetokana na mwendelezo wao wa upingaji, na wakahimiza waandamanaji kuendelea na maandamano ya amani ili kuishinikiza serikali kuachia mamlaka. Mamia ya waandamanaji waliandamana leo kwa siku ya sita licha ya pendekezo la Burhan lililotolewa kwenye televisheni hapo Jumatatu. Hata hivyo, Sadiki Al-Mahdi kutoka chama cha Umma aliwaambia waandishi wa habari kuwa hawajawahi na wala hawatowahi kufanya majadiliano juu ya ushirikiano wa madaraka na Burhan. Mkuu wa jeshi Burhan alisema Jumatatu kuwa jeshi halitoshiriki tena kwenye mazungumzo yanayoandaliwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na shirika la IGAD. Anasema badala yake jeshi linapanga kufungua nafasi kwa makundi ya wanamapinduzi na mengineo kuungana na kushiriki kuunda serikali ya kiraia.
Sauti yake Aida Isa hapa studio. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kwa familia za watu waliopoteza maisha yao jana Jumatatu baada ya mtu mwenye silaha akiwa juu ya paa kufyatua risasi kwenye gwaride la kuadhimisha siku ya uhuru wa Marekani katika kitongoji kimoja takriban kilomita 25 kutoka mji wa Chicago, jimbo la Illinois, na kuua takriban watu 6 na wengine 30 kujeruhiwa. Mamlaka zilisema mtu mmoja aliwekwa chini ya ulinzi wa polisi jana Jumatatu jioni baada ya msako wa saa moja ndani na karibu na mji wa Highland Park. Robert E. Crimo watatu mwenye umri wa miaka 22 alitiwa mbaroni karibu na mji wa Lake Forest, mamlaka zilisema wakati wa mkutano mfupi na waandishi wa habari jana usiku. Kisa hicho ndicho cha ufyatuaji risasi kiholela cha karibuni zaidi ambapo kimesababisha vifo hapa Marekani, jambo ambalo limeendelea kulaaniwa huku baadhi ya Wamarekani wakishutumu watunga sheria kwa kutoimarisha kanuni za umiliki wa bunduki na kuifanya vigumu kwa raia wa kawaida kupata silaha nzito kwa urahisi. Nchi wanachama wa NATO leo zimetia saini nyaraka za itifaki, hiyo ikiwa ni hatua nyingine muhimu katika mchakato wa azima ya Finland na Sweden kujiunga na muungano huo wa kijeshi. Nchi hizo mbili ziliwasilisha maombi ya kujiunga na NATO mwezi Mei mwaka huu, kinyimamo wa muda mrefu wa kutofungamana na upande wowote katika kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Hii ni siku nzuri sana kwa Finland na Sweden, na ni siku nzuri kwa NATO, amesema katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. Na kwa kuwa mataifa 32 yametia saini itifaki hizi, tutakuwa na nguvu zaidi na watu wetu watakuwa salama zaidi tunapokabiliana na mzozo mkubwa zaidi wa usalama katika miongo kadhaa, Stoltenberg aliongeza. Aliendelea kusema kwamba mlango wa NATO bado uko wazi kwa demokrasia za Ulaya ambazo ziko tayari kuchangia usalama wetu wa pamoja. baada ya itifaki hizo za kujiunga kutiwa saini. Kila moja ya nchi wanachama wa NATO sasa zinapaswa kuziidhinisha azima hiyo, kuidhinisha azima hiyo ya Finland na Sweden kulingana na taratibu zao za kitaifa. Licha makubaliano katika umoja huo, pingamizi la awali la mjumbe Uturuki linaweza kusababisha matatizo kwa ajili ya kukamilisha wanachama. Na mito imeongezeka ama imeendelea kufurika kwa kasi kufuatia mvua kubwa jana Jumatatu na kuwalazimu maelfu ya watu kukimbia makwao nchini Australia, wakati bwawa kubwa likifurika kwa kasi kubwa. Katika siku ya tatu ya mvua za kipindi mashariki mwa mwambao, wafanyakazi wa dharura wamesema kwamba wameokoa watu wapatao 140 tangu hali mbaya ya dhoruba ilipoanza, lakini watu waliohamishwa katika eneo moja magharibi mwa Sydney sasa wameanza kuruhusiwa kurejea nyumbani, maafisa wamesema, wakati hali ya hewa katika eneo la New South Wales ikibadilika kwa zaidi ya saa 24. Wengi wa waliookolewa walikwama ndani ya magari yao wakijaribu kuvuka barabara zilizokuwa zimejaa maji, au walishindwa kuondoka katika nyumba zao zilizozingirwa na maji.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC.
Basi msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu katika ripoti kutoka kwa waandishi wetu ni kutoka huko Somalia, ambako wakati vita vya Ukraine vikiendelea kutatiza upelekaji wa chakula ulimwenguni, familia nyingi katika taifa hilo la Somalia zinajitahidi kujilisha wakati kiangazi kikubwa kinapokabili sehemu kubwa ya taifa hilo. Licha ya janga hilo kusemekana kuwa kubwa zaidi katika historia ya Somalia, bado misaada ya kibinadamu haijafikia wakazi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wakazi wengi wamelazimika kuhama makazi yao yaliyoadhiriwa na ukame kwenye sehemu za mashambani, wakielekea kwenye kambi za mabanda zilizopo kwenye vitongoji vya mji mkuu wa Mogadishu. Kambi hizo zinatoa hifadhi kwa takriban familia 1700 ambazo hazipokei misaada ya kibinadamu. Wanachopata ni mkate na chai pekee. Kulingana na Safiki Ali Ahmed, ambaye ni meneja wa gala kwenye shirika la Peace and Development Action linalofadhiliwa na shirika la chakula duniani WFP, chakula walichokuwa nacho kimemalizika.
Uhaba mkubwa wa chakula umesababishwa na ukweli kwamba jumuiya ya kimataifa imeipatia kisogo Somalia na kuzingatia vita vya Ukraine. Sehemu kubwa ya msaada kwa Somalia ilikuwa ikitoka kwenye mataifa ya magharibi, lakini sasa misaada hiyo inaelekezwa Ukraine. Ni hali ya kutisha kweli.
Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Marekani hapo Juni 28 ilisema kwamba usalama wa chakula duniani ungeadhiriwa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, na kwamba upembe wa Afrika ungeadhiriwa zaidi. Kabla ya mapigano ya Ukraine kuzuka, Somali ilikuwa ikipata 90% ya ngano kutoka Russia na Ukraine. Hata hivyo, mapigano yanayoendelea yamepelekea uhaba wa bidhaa hiyo pamoja na kupanda kwa bei yake. Katibu mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway, Jan Egeland, anasema kwamba upungufu wa misaada umepelekea baadhi ya makambi kubaguliwa. Habiba Nur Adan ni mmoja wa waathirika.
Mimi ni miongoni mwa watu waliolazimika kuhama kutokana na kiangazi. Sasa hivi ninaishi kwenye kitongoji cha Mogadishu cha Hamar Jadid. Huwa tunapokea chakula kidogo sana ambacho hakiwezi kukidhi mahitaji yetu hata kwa mwezi mmoja. Hata hivyo, napelekea familia yangu biskuti na uji.
Mamilioni ya dola za misaada sasa hivi zimeelekezwa kwenye vita vya Ukraine, wakati majanga yaliyokuwepo hapo mbeleni yaliyoshuhudiwa Somalia yakisahulika. Msaada wa sasa wa Somalia hata haujafika nusu ya ule wa mwaka jana, wakati wahisani wakiwa tayari wametuma zaidi ya dola bilioni 1.7 kwa ajili ya kusaidia Ukraine. Mataifa ya Yemen, Syria, Iraq, Sudan Kusini, Kongo pamoja na maeneo ya Palestina yameathirika pia. Upembe wa Afrika umeathiriwa zaidi na ukame, wakati misaada ya ulimwengu ikielekezwa kwingine. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau.
Mpango wa chakula duniani WFP unaonya kwamba Jamhuri ya Afrika ya Kati inakabiliwa na kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa cha upungufu wa chakula kutokana na mgogoro, watu kuhama makazi, kusambaa kwa umaskini na kukosekana kwa ajira. Jumane WFP imeomba kiasi cha dola milioni 68.4 kukabiliana na upungufu wa chakula nchini humo. Idli Gongo anatufahamisha zaidi.
Kuongezeka kwa kasi kwa gharama za bidhaa muhimu nchini Jamhuri ya Afrika Kati kutokana na vita nchini Ukraine kutaongeza hali ngumu ya maisha ambayo tayari ipo, mpango huo umesema. Msemaji wa WFP Thompson Firi amesema kwamba chakula, mafuta na tatizo la mbolea kulikosababishwa na Russia kuivamia Ukraine kutasababisha bidhaa za chakula kutofika kwa watu wengi.
The figure might not shock you out of your seats, but when you look at the population size, that's nearly half the population of the Central African Republic.
And the country kwa sasa kuna watu milioni 2.2 ambao wanakabiliwa vibaya sana na upungufu wa chakula nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kiwango kinaweza kisikushtushe, lakini ukiangalia idadi ya watu ni takribani nusu ya watu wote wa Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Kadri chakula kichache ndicho kinachopatikana, Afiri anasema watoto wengi zaidi watakabiliwa na utapia mlo. UNICEF inasema kiwango kikubwa zaidi kwa watoto wanaokabiliwa na lishe duni walio chini ya umri wa miaka 5 kinazidi kuongezeka kwa 10% mpaka kufikia 69,000. Watoto wanaokabiliwa na hali hiyo wapo hatarini kupoteza maisha kama hawapatiwi matibabu na huduma ya lishe bora. Firi anasema WFP inatabika kutoa chakula na huduma mahsusi zinazohitajika kwa watoto, wanawake na makundi mengine ya watu walio hatarini nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, na kukosekana kwa fedha kunadhoofisha juhudi zote hizo.
Our cost of operating are skyrocketing. The United Nations World Food Program is appealing urgently for $68.4 million.
Tunatazamia kuongezeka kwa kasi bei ya bidhaa kuanzia Agosti mwaka huu. Tunatarajia 30% ya kuongezeka bei ya mchele, 67% kwa ngano, na bei itaongezeka kwa 70% kwa mafuta ya kupikia.
Jamhuri ya Afrika ya Kati ipo sawa na mataifa kama Yemen, Sudan Kusini na Afghanistan katika ukosefu wa chakula. Nje ya madhara ya vita vya Ukraine, taifa hilo pia linakabiliwa na miaka 10 ya mgogoro wa ndani ya nchi ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kusababisha watu wengi kukimbia makazi yao. Mapigano yapo baina ya wanamgambo wa Kikristo wanaojulikana kama Balaka dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu wa muungano wa Seleka. Umoja wa Mataifa pia unasema kwamba hali ya mambo kama vile kukua kwa idadi ya watu, kusambaa kwa umasikini, kukosekana kwa ajira na kupotea kwa rasilimali za taifa kumechangia tatizo la upungufu wa chakula.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukua uamuzi kwamba mipaka ya Kongo na Rwanda itabaki kufunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 9 jioni kwenye mkoa wa Kivu Kusini. Awali mipaka hiyo ilibaki wazi hadi saa 4 za usiku. Kongo imesema kwamba hatua hiyo ni ya kiusalama wakati huu kukiwa na mvutano kati ya mataifa yote mawili. Baadhi ya raia kutoka mataifa yote mawili hata hivyo wamelalamikia hatua hiyo. Kutoka Bukavu, Bitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Hakuna tena mvumavu. Rudie papa.
Ni hali ya uharaka na mbio inayoonekana kati ya raia wa Rwanda na Kongo wanaofukuzia kuvuka mpaka wa Kongo dakika chache kabla ya mpaka huo kufungwa, hususan hapa kati ya mji wa Bukavu nchini Kongo na Changugu nchini Rwanda, na pia kwenye barabara inayoelekea bonde la mto Ruzizi eneo la Kamanyola nchini Kongo na Bugarama nchini Rwanda. Mamia ya raia wa Rwanda waliochelewa kuvuka kabla ya saa 9 kamili, na hata pia raia wa Kongo wanaoishi mjini Kamembe nchini Rwanda wanakwamishwa kwenye mpaka upande wa Kongo wakilazimishwa kurejea walikotoka. Uwa Maria Anastazini, raia wa Rwanda, amechelewa kuvuka. Nilifika hapa saa 9:05, nikakuta mpaka tayari umefungwa. Wananilazimisha nirudi nilikotoka, lakini sina familia nchini Kongo na sina pa kulala. Basi nasubiri hapa nione ikiwa watanisamehe. Wanaoathirika zaidi ni hususan wanafunzi wanaotoka Rwanda ili kusomea katika mashule na vyuo vikuu nchini Kongo, ambao hapo awali walikuwa wakivuka saa 12 jioni baada ya shule kumalizika, na pia wafanya biashara wadogo wadogo wanaoleta bidhaa kati ya nchi hizi mbili, na ambao wanalazimika kuvuka haraka kabla ya kumaliza shughuli zao. Nsengiyumva Idris ni raia wa Rwanda, mkazi wa mji wa Kamembe, amekwamishwa pia.
Ni sheria walikamata, basi tufanya situ tuko bachini, situ naitikaka vyote. Kwa tunaomba hizi nchi mbili zielewane, juu sie hatuwe vyavo, tunateseka tu.
Upande mwingine, mpaka wa Rwanda unabaki wazi, ila pia raia wengi wa Kongo mkiwemo abiria toka nchi mbalimbali za mashariki waliochelewa kuvuka kabla ya saa 9 wamezuiliwa kwenye kivuko kinachounganisha Rwanda na Kongo. Pamoja na kuzingatia usalama, baadhi ya Wakongo wanasema hatua hii inapunguza shughuli zao kwa kiasi kikubwa. Deborah Mwabitoro ni miongoni, ameponyokea chupuchupu.
Ninashirika kuona biko bananza tufungia masaa hizi njo saa tunatafutana shima kazi. Ingelikuwa heri pako banafunga hata saa 11 jioni au saa 12.
Marais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Paul Kagame wa Jamhuri ya Rwanda watakutana nchini Angola hii Jumatano ili kujaribu kuchambua tofauti za kiusalama na kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Raia wanaoishi kwenye mipaka ya nchi hizo mbili wanatarajia kuona viongozi hao wawili wapate suluhisho la kudumu bila unafiki, ili kwamba hali irudi kuwa shwari tena ya kawaida kama ilivyokuwa hapo awali. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunaangalia changamoto wanazokabiliana nazo wazazi ambao wanakuwa na mzigo mkubwa sana wa ulezi. Kwa kawaida wazazi hufurahia wanapopata watoto na huwa na ndoto ya kila mzazi kuona mwanawe akikuwa na kufaulu maishani. Hata hivyo, changamoto za kimaumbile na ulemavu huacha wazazi, hasa kina mama, na maswali mengi, wengine hata wakilazimika kuacha watoto wao. Wakati mwingi ni kina mama ambao huachwa kubeba mzigo huu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anatuarifu zaidi katika makala hii.
Rehab Wambui alipojifungua mtoto wake wa pili alikuwa ni mama mwenye furaha, lakini furaha yake ilikatizwa wakati binti alihitimu umri wa miezi 8 na kugunduliwa kuwa hakuwa na uwezo wa kusikia.
Tuseme vile tulikudua kuwa mtoto hana uwezo wa kusikia ni wakati alipofika ule umri wa kuongea, na tukaona hajaongea, tukadhania ni ile delayed speech. Na ugeigia kwa nyumba ufugue mlango, hage agalia vile tuseme kawaida ya mtoto, mlango ikigonganishwa ama ikifuguliwa, mtoto ataangalia nyuma aone ni nani ameingia.
Baadhi ya kina mama ujipata katika njia panda mara tu wanapobaini watoto wao wana matatizo. Rehab hakujua kuwa mwanawe alikuwa na tatizo la kusikia, na alipofahamu hali ya mwanawe hakuamini habari hizo.
Kwanza ni ile kuwa in denial. Utaki kuamini ya kuwa huu mtoto wako hataweza kuongea na hasikii. Tena uko kwa ile hali ya kujiuliza, hii ujumbe nitaipitisha aje kwa jamii? Nitabia aje watu wa familia yetu ya kuwa huyu mtoto hana uwezo ya kusikia na kuongea?
Safari yake haijakuwa rahisi. Amekuwa akiingia na kutoka hospitalini kutafuta huduma bora. Rehab anakiri kuwa unyanyapaa katika jamii mwafanya wanawake wengi wenye watoto wasio na uwezo wa kusikia kuwaficha.
Ulemavu ni kitu ambayo imeogopwa na inachukuliwa vibaya sana. Kwa hivyo ukiwa mzazi unaogopa kupitisha hii ujumbe kwa jamii na kwa familia, na inakupea changamoto sana, kwa sababu kila mahali unaenda kila mtu anataka uexplain, na inakuwa ugumu za zingine kukua, lazima ulizwa maswali mingi ambao watu wanataka uwajibu, wabie nini ilitendeka. Na unajua hii inakusubua akili kushida kurudia tu hiyo story kila saa.
Rehab hayuko peke yake katika safari hii. Judy Andy pia na mtoto mwenye changamoto sawa na yule wa Rehab.
Mtoto wangu wa kwanza ambaye ako na miaka 6 ako na uwezo wa kuongea na lugha ya mikono ya ishara, na pia kuweza kutangamana na watoto ambao hawasikii, na anaweza hata kuwatafsiria na kuelezea vile kunaendelea.
Kwa kina mama walio na watoto wenye ulemavu wa kutosikia, wengi wamelazimika hata kuacha kazi ili kuhakikisha wanao wanapata maisha bora na wanakubalika katika jamii. Susan Thuo, mwalimu wa lugha ya ishara, anawashauri wazazi kuwafunza watoto hawa lugha ya ishara wakiwa pale nyumbani kabla ya kuanza kutafuta sehemu za kusoma.
Wamama walio na watoto wenye ulemavu wa kutosikia hupitia changamoto nyingi sana kila siku, na kikuu zaidi ni kutojua jinsi ya kuwasiliana na watoto wao ili kuweza kuhitimu mahitaji yao ya kila siku. Na wakati mwingine wa mama hawa pia hukosa huduma za karibu, kwa mfano shule. Wakihitaji shule ambao wanaweza peleka mtoto wao, wanalazimishwa kusafiri mbali sana, na ina maana kwamba pia wanakosa kuwa karibu na watoto wao kwa muda mrefu.
Mara nyingi kina mama ndio husalia nyumbani kuwahudumia watoto wenye matatizo haya, huku jamii pana ikiwatelekeza watoto wenye ulemavu wa kusikia, kadhia ambayo watetezi wa haki za binadamu na ulimwengu kwa jumla unasema umepitwa na wakati.
Unyanyapaa wanaopitia mama walio na watoto wenye ulemavu wa kusikia ni kama vile kutengwa na jamii, wakati mwingine wakisingiziwa kwamba walisababisha ulemavu wa mtoto wao, na unapata kwamba wakati mwingine wazazi wenzao hawataki au watoto wao wacheze ama wachanganye na watoto wenye ulemavu wa kusikia.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu, kwanza tupate muktasari wa habari.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atakutana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame nchini Angola kesho Jumatano, kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Moyaya. Risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kwa familia za watu waliopoteza maisha yao jana Jumatatu baada ya mtu mwenye silaha akiwa juu ya paa kufyatua risasi kwenye gwaride la kuadhimisha sikukuu ya uhuru wa Marekani katika kitongoji kimoja takriban kilomita 25 kutoka mji wa Chicago, jimbo la Illinois. Waziri mkuu wa Ethiopia na kundi moja la waasi wanalaumiana kwa mauaji ya halaiki katika eneo la Oromia, jimbo lenye watu wengi zaidi nchini humo, ambapo mamia ya watu wamefariki katika miezi ya hivi karibuni kutokana na kuongezeka kwa hasia kati ya makabila hasimu. Na nchi wanachama wa NATO leo zimetia saini nyaraka za itifaki, hiyo ikiwa ni hatua nyingine muhimu katika mchakato wa azma ya Finland na Sweden kujiunga na muungano huo wa kijeshi. Nchi zote mbili ziliwasilisha maombi ya kujiunga na NATO mwezi Mei mwaka huu, kinyume na misimamo ya muda mrefu ya kutofungamana na upande wowote.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye BMJ Muridi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.